Di destpêka serê vê mehê de komisyona mûçeya kêmtirîn civiya bû. Hemû çavên karkeran yên ku mûçeyên kêmtirîn digirtin li ser vê komisyonê bû. Di 16 berfembarê 2021 de komisyonê dawî li hevdîtinên xwe anî û bi prens konferansekê mûçeya kêmtirîn diyar kir. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di civînê de axivî û got: Di sala 2022 de mûçeya kêmtirîn dê 4205 lira wêbe bikaranîn. Mûçeya kêmtirîn ya sala 2021 jî 2825 lira ye. Lê dema ku mûçeyên kêmtirîn ya nû hate ragihandin, li gorî qûra ew demê mûçeya kêmtirîn ya sala 2021 185 dolar bû. Mûçeyên kêmtirîn ya sala 2022 tê beramberî 208 dolarî. Lê ev mûçeyên kêmtirîn herçiqas bê bilindkirin jî di meha rebendanê 2021 de mûçeya kêmtirîn 384 dolar bû. Ango mûçeya kêmtirîn ya sala 2022 bilind bêjî lê li gorî sala 2021 304 dolar kêmtir e. Desthilatî vê bilindkirina mûçeya kêmtirîn bi şêwazekî serkeftî diyar bike jî lê opozisyon wek desthilatiyê nafikire. Li gorî opozisyonê ev mûçeya kêmtirîn li gorî hêza kirinê têr nake. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî ku mûçeyê kêmtirîn hate diyarkirin, bi serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu ra derke tembelî kameraan. Kılıçdaroğlu nerînê xwe wiha anî ziman:
Yılbaşında aldığı asgari ücret daha değerliydi, şimdi aldığı asgari ücret daha az.
Di serê salê de mûçeya kêmtirîn li gorî vê zemê baştir bû. Di destpêka sala 2021 de mûçeyê kêmtirîn 384 dolar bû. Lê îro yên ku dibêjin me ev bilind kir, gelo çi bilind kirine? Belê derxistin 4205 lira, lê ana ev mûçeya kêmtirîn dike 208 dolar. Temaşe bikin, gelo çi hatiye bilind kirin?
Yılbaşında 384 dolar alıyordu, şimdi alacağı çok daha düşük bir rakam.
Serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu jî li ser vê bilindkirina mûçeya kêmtirîn sekinî û hestê xwe wiha diyar kir.
Bu yapılan zam değil, enflasyonun altında kaldıysa...
Ev zem heke dibin enflasyonê da bimîne, em nikarin bêjin ku zem hatiye çêkirin. Eva zem nîne, dibe ku zêdebûnek be. Lê li gorî qûra dolar gava em lê dinherin, bilindbûna dolar ev zêdekirina mûçeya kêmtirîn jî yekser hiland.
O günkü dolar kurundan ölçüldüğünde geriye gitmiş.
Zema ku li ser mûçeya kêmtirîn hate çêkirin di rojeva hemû serokên opozisyonê de cîgirt. Hevserokê giştî yê HDP Mîtar Sancar jî di hesabê xwe yê medya civakî de ragihand ku ev zêdekirin wê ji derdê xebatkaran ra nebe derman. Sancar got: Bellez û bez mûçeya kêmtirîn bikin 6000 lira. Ji bo parastina mûçeya kêmtirîn jî bergirîn nû bigirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.